Ecce Dominus veniet, et omnes sancti eius cum eo, et erit in Dio.